Ние отново ще насочим вниманието си към една библейска личност. И това е пророк Елисей. Един силен библейски герой. Инструмент в Божиите ръце и ние се радваме да имаме примерът, който е даден Божието Слово. И наистина можем да сравняваме живота си с това, което Господ прави чрез него. И да имаме пък докосването и благословението от Господа. Такова каквото той е имал или подобно на него, защото пък всеки един от нас е уникален. Ще прочетем един текст в 8 глава на 4 книга на Царете от 1 до 15 стихове, върху които ще имаме и нашите размишления тази сутрин. А Елисей беше говорил на жената, чийто син беше се живил, като беше казал: «Стани, иди ти и дома ти и поживей, където можеш поживя, защото Господ повика глада и ще дойде на земята и ще продължи 7 години». И жената беше станала и постъпила според думите на Божия човек. И беше отишла тя и дома ти и беше поживяла в филистимската земя 7 години. А в края на 7-те години жената се върна от филистимската земя и дойде да вика към царя за къщата си и за нивите си. А царят се разговаряше с слугата на Божия човек, с Гиези, и казваше: «Я ми разкажи всички големи дела, които е извършил Елисей». И като разказваше на царя как бе съживил мъртвия, ето че жената, чийто син беше съживил, извика към царя за къщата си и за нивите си. И рече Гиези: «Господарю мой, царю, тази е жената и този е синът ти, когато Елисей съживи». И царят запита жената и тя му разказа. Тогава царят определи един чиновник, за когото каза: «Върни всичко, което е било нейно, и всички плодове от нивите и от деня, когато е напуснала страната до сега». А Елисей дойде в Дамаск. Асирийският цар Винадад бе болен и известиха му: «Божия човек дойде тук». И царят рече на Азаил: «Вземи подарък в ръката си и иди да посрещнеш Божия човек и се допитай чрез него до Господа, като кажеш: ще оздравее ли от тази болест?» И тъй Азаил отиде да го посрещне, като взе със себе си дар от всички блага на Дамаск. 40 камилски товари и дойде, застана пред него и каза: «Синът ти Винадад, сирийският цар, ме прати при тебе и пита: ще оздравее ли от тази болест?» А Елисей му отговори: «Иди му кажи: ще оздравееш от болестта. Обаче Господ ме яви, че ще умре». И втренче погледа си в Азаил, защото той се засрами и Божия човек заплака. А Азаил попита: «Защо плачеш, господарю мой?» А той отговори: «Защото зная колко зло ще сториш на израелтяните, укрепленията им ще предадеш на огън, младежите им ще избиеш с меч, малките им деца ще смажеш и бременните им жени ще разпориш». И каза Азаил: «Но как да не би слугата ти да е куче, че да извърши нещо голямо?» А Елисей отговори: «Господ ме откри, че ти ще царуваш над Сирия». Тогава Азаил се тръгна от Елисей, дойде при господаря си и той го попита: «Какво ти каза Елисей?» И отговори: «Каза ми, че ще оздравееш». А на другия ден взе завивката и като я натопи във вода, просна я на лицето му, така че той умря и вместо него се възцари Азаил. Амин. Един доста объркан и сложен текст, който провокира да го пропуснеш. Много пъти съм казвал, има текстове, които така някак си викат към тебе: «Бе, прескочи ме, защото карай на нещо, което е насърчително, карай нещо, което е по-лесно, чети нещо, което винаги ще те насърчава». Има подробности дадени в този текст, които определено при пръв прочет можем да кажем, никак не ни интересуват. Защо следва едно такова продължение в четвърто царе? Доста е тягостно. Дали пък е продължение, това е някакъв друг въпрос. Но малко по-късно ще се спрем на този въпрос. Предизвикателство е да разсъждаваш върху такъв текст. Къде по-лесно е да се наслаждаваш на чудеса? Къде по-лесно е да се наслаждаваш на Божиите обещания? Какво ни интересува, че някаква жена е емигрирала от родината си? Днес ние сме очевидци на подобни действия, днес ние наблюдаваме постоянно един такъв процес, така че нищо ново и нищо, което да не ни е познато. Някой пък цар се пие кафето и се говори с пророческия слуга Гиези, нещо, което не се случва пък доста често, и се информираме за един пореден преврат в някое близкоисточно царство. Но ние сме свикнали и започваме да свикваме с подобна информация, защото всеки ден сме заляти с такава информация. За смяна на властта, за преврати, за коварства, за убийства, за неща, които са непочтени. И някак си не можем да кажем, бе, това е нещо уникално, което се случва тук и ние не го знаем и можем да извлечем поука от него. Обаче ние във всеки текст търсим нашия Бог. Къде е Бог в този текст? Къде е Бог в тази ситуация? Какво прави Бог? Защото каквото прави за някое свое дете, ние го знаем, независимо от това дали го прави в древните дни, хиляди години назад, или го прави днес, ние имаме основанието да вярваме и се насърчаваме за това, че той ще го направи, както го прави за един човек, както го прави за един народ преди много години, той ще го направи и за нас днес. Защото е същият, защото е живият. Защото той вчера, днес и довека присъства в творението си. И дори в този тягостен текст нашия Бог прави не едно нещо, което е достойно за преклонение пред него. И ние ще насочим вниманието си именно към неговите действия. Тук пред нас отново се появява сунамката, чийто син Бог е съживил, ни казва Божието Слово, и е подарил отново на майка му. Ние говорихме за този епизод, ние говорихме за това чудо и пак казвам, когато говориш за едни такива чудеса, казваш, ей, какъв велик Бог имаме, и си тръгваш насърчен, тръгваш се с една голяма надежда, че той ще отговори на всяка наша нужда, защото е силният да го направи. Нищо не може да го спре и смъртта не може да го спре. Когато реши, той възкресява този, който е починал според неговата съвършена воля. Тук вече в този текст не се говори за съпруга на тази жена. В предния текст се казваше нещо за съпруга и казваше се, че той работи, явно се бяха семейство. Тук вече нищо не се казва, може би най-вероятно или най-вероятно той е починал. Не можем да бъдем абсолютно сигурни, но не се казва нищо за него. Обаче виждаме нещо, което е насърчително. Бог продължава да се грижи. Съпругът на жената не може да й помогне кой знае колко тогава, когато синът е почина. Бог беше този, който се намеси и Бог даде живот на детето и извърши чудо в този дом. Обаче ние виждаме, че Бог не изоставя тази жена, тази безименна жена. Няма го името и в библейския текст. Обаче виждаме пък, че Бог продължава да се грижи. Той продължава да й помага. И тук го прави по един различен начин. Чрез пророка Бог разкрива, че предстоят тежки времена. И се казва в текста, и ние сме наясно, че Бог прави нещо. Не само предупреждава, но Бог ще нанесе някакво наказание. Тук се казва, че Господ повика, защото Господ повика глада и той ще дойде на земята и ще продължи 7 години. 7 години глад. От една страна, Господ вика поредното наказание. Това виждаме, защото определено това е дадено за наказание на народа, който е непокорен. И Господ вика глада, Господ вика наказанието, Господ вика бедствието. Така че нищо не става, пак казваме, без знанието на Бога. Когато се случват различни неща в живота ни, когато се случват различни неща по лицето на цялата земя, Бог не е далеч. Това става, всичко става със знанието на Бога. Бог вика нещо, което да се случи, и Бог предизвиква нещо, което да се случи за поука на тези, които са далеч от Него. Или, колкото и неудобно да ни е да го кажем, и колкото неприемливо да ни го кажем, Бог извиква наказание, или Бог налага наказание за някакво непокорство. Бог може да извика злото. Или тогава, когато казваме, че Бог е любов, то е добро, злото не е от Господа, злото е от противника. Тук Божието Слово доста сериозно опровергава една такава теза. Едно такова мислене или пък едно такова учение, което се шири в последно време в нашите дни, учението на просперитета. Бог дава винаги и само добро. Тук се казва, че Бог дава и наказание. Той вика поредното наказание. Не само вика, обаче вика наказанието, но продължава да благослави, или продължава да благослави, или продължава да се грижи. Бог не вика само благословенията. Бог не вика само богатствата. Бог не вика само снабдяването. Ние така четем и се насърчаваме от такива примери и виждаме, че Бог го прави в даден епизод. На друга жена той помага на вдовицата да текат реки от масло, за да се напълнят съдовите, за да може да продава, за да може да живее, за да може така да поеме Божията грижа и с една благодарност да може да осъществи всички свои дела и всички свои цели. И Бог дава различни благословения и в случая тази жена дава благословението да подари на сина и живот, да го възкреси. Обаче той дава и нещо, което не е за голямо насърчение върху нас. Дали не е важно за нас да знаем какво прави Бог, когато отстъпваме? Дали не е важно за нас да знаем и какво прави Бог, когато го забравим? В същото време обаче виждаме, че същия този Бог е изключително справедлив и внимателен към някой. Дори към един единствен човек. Дори към една единствена жена, на която ние не знаем името. Една незнайна жена, можем да кажем вдовица, не сме много сигурни в това, защото текста не ни го казва, но няма да допуснем кой знае каква грешка. Вероятно може да бъде вдовица. Но тази жена, знаем, че е била богата. Имала е имоти, имала е къщи, имала е ниви, които е изоставила и е живяла в филистимската земя. Господ веднъж е направил чудо за нея. Следва Бог да задейства и друго чудо. Да задейства системата си за предупреждение за настъпващ глад, за настъпващо зло. В един момент Бог задейства системата за възкресение, за даряване на живот. В друг момент виждаме, че в друг епизод от живота на тази жена Бог задейства една система за предупреждение. Или ако сме близо до Бога, можем да приемем един такъв урок, Бог ще задейства различни системи в нашия живот, така че ние да бъдем избавени, ако сме верни, ако уповаваме, ако разчитаме на Него и ако сме благодарни за това, което Той е направил. Тук ситуацията е доста интересна. От една страна Бог извиква глада, от друга страна предупреждава за Него. Важно е обаче да знаем от коя страна ще бъдем ние. Защото тук Божието Слово ни казва, че в дадена ситуация може да има и има потърпевши, и в същата тази ситуация може да има и има привилегировани. От коя страна можем да се намерим? От коя страна можем да видим себе си? Или пък от коя страна ще ни сложи Бог? Това е интересното в тази история. И виждаме, че Бог е справедлив. Това, което се забелязва. Бог е справедливият съдия. Той нанася наказание, обаче постъпва справедливо към тези, които са му верни. Бог не забравя тези, които са му верни. Тази жена, спомняме се за нея, е проявила добрина към Божия човек, като го приемала в дома си. Това ни казва Божието Слово. Не е правила кой знае какво за една богата жена. Направила е там една малка стаичка, сложила едно легло, сложила една маса, сложила един стол и най-вероятно е снабдявала с провизии, хранила е този човек, когато е отсядал. Хранила е пророка, когато е отсядал в нейния дом. Направила една добрина. Приемала е Божия служител. Приемала е Божият инструмент. И Бог не остава в нужда. Бог не остава в проблем. Тази малка добрина, която по принцип всеки може да направи, и казваме, той всеки може да го направи. Всеки може, ама явно всеки не го е правил. Правила го е тя. И тази добрина се е забелязала. Тя не е подмината от най-справедливия съдия. И в ден на нужда, в ден на бедствие, Господ се спомня за нея. Господ задейства една система на предупреждение. Казва, виж, предстои глад. Бягай. Връщай се. Бог прави нещо като подрежда обстоятелствата така, че тя да стане обект на разговор между царя и Гиези. Когато Бог задейства една система, той е задействал в един по-голям мащаб. Това ни казва Божието Слово. Жената изобщо не знае за какво става въпрос. Ама Бог вече е задействал нещо. Задействал е така, че тя да бъде облагодетелствана. На нея да й бъде върнато всичко. Точно в момента ние казваме, бе, съвсем случайно, понякога казваме, съвсем случайно Гези се озовава при царя. Ама Гези не му е много работа при царя да стои всеки ден и да си пие кафето с него. Бог е направил нещо. Бог е задействал сърцето на царя, любопитството на царя и той е повикал слугата на Елисей да му разкаже, иска да знае. Иска да знае какво е правил Бог чрез него. И тази жена става обект на разговора между царя и Гези. Царя иска да знае подробности за нейната история и той получава от слугата, от Гези, подробности за тази история. Сега имам въпрос към вас. Да помислим заедно. Какво прави тук Гези, след като разбрахме, че вече е прокажен след историята с Нияман? Имаме тази информация, нали? Ние разглеждахме тази история в предишните глави. Тогава, когато той се полакоми да вземе богатствата, нали, които Нияман отказа, подаръците, които Елисей отказа, той отиде и взе част от тях. И тогава Елисей каза, проказата на Нияман ще се залепи към тебе и той излезе бял като сняг. Сега, какво прави Гези при царя? Със сигурност не е отишъл при царя като прокажа. Какво се случва? Имате ли идея? Защо Гези е там и как така той е там? Имате ли отговор на този въпрос? Може би, когато разглеждаме тези истории, можем да стигнем до един единствен отговор за това какво прави Гези при царя. И отговорът е, че в четвърто царе няма хронология. Тази история най-вероятно е станала преди това да се случи с Гези и при Нияман. Нали, ние тук следваме поредности. Ама Божието Слово не винаги има хронология и ти трябва да бъдем много внимателни. Когато тълкуваме, когато представяме мнение и когато сме много убедени и сигурни в нещо, че сме прави. То по принцип много трябва да бъдем внимателни, когато казваме, че сме прави за нещо, защото Божието Слово е една голяма дълбочина, която не е изследвана напълно и достатъчно от никой. Но тук някак се разбираме, че в четвърто царе няма хронология. И може би не само там. Може би не само там. Дали не е така и с книгата, примерно, Откровение? С никого не се заяждам. Нали? Не хвърлям предизвикателство към никой. Ама дали не е така? Дали търсим винаги само хронологията и дали тя някога няма да ни обърка? Явно тази история е преди историята с Нияман. Царят тук е впечатлен. Как ще приеме той един прокажен човек? И тук не се казва, че той е прокажен. В Божието Слово не се казва, когато казва ни се, че Гези излезе прокажан, но нямаме информация за това да бъде изцелен. Нямаме тази информация. Няма го това чудо. В даден момент слугата да е изцелен. Но това не е чак толкова важно. Важно е, че от свидетелството, което дава този слуга, царят е докоснат. Царят е впечатлен. Царят е впечатлен от делата на Господ и е толкова докоснат, че се разпорежда в полза на жената. Или той отговаря на могъщото свидетелство за Божията благодат. На него му се разказва за тази благодат, на него му се разказва за това, което е направил Господ, на него му се разказва за това чудо и той се разпорежда в полза на жената. Върнете и нивите, върнете и къщата, върнете и всичко до сега, което е било отнето. Да не би да бъде ощетена. Господ бди над нея. Господ е положил ръката си над нея. Или Бог задейства своите инструменти. Бог задейства своя план. Никой не може да го спре. Напротив, може да бъдеш инструмент в Божиите ръце, без да знаеш и без дори да бъдеш близо до Бога. Някой ще каже, ама как така, без да бъдеш близо до Бога? Ами тази история точно това не говори. Защото този цар, когато разгледаме неговото досие, неговата характеристика, ние ще разберем, че въпреки, че е впечатлен и очаровано свидетелството, което му се дава, той остава непроменен. Остава непроменен като личност. Остава непроменен спрямо Бога. И тук трябва да обърнем доста сериозно внимание на ситуацията, защото е много поучителна за всеки един от нас днес. Каква е картината? Виждаме един цар, който слуша и е впечатлен от делата на Елисей, но не е покорен на Елисеевия Бог. Той слуша за делата, приема, че Бог е извършил всичко това, впечатлява се от Божието дело, впечатлява се от това, което Бог може да направи, обаче в същото време той не е покорен на този Бог. Виждаме един цар, който е любопитен, обаче в същото време не е отдаден на Бога. Това виждаме в този образ. И трябва наистина да бъдем много внимателни, да можем да анализираме ситуацията, в която се намира всеки един от нас спрямо Бога. Може да си впечатлен от Бога, може да си любопитен за делата на Бога, може да се възхищаваш на делата на Бога, но да не следваш този Бог. Да не бъдеш покорен на същия този Бог. Това, което се случва тук и това, което се случва с царя, можем да го наречем очарование. Той се очарова от това, което става. Но не можем да видим вяра. Не можем да видим никаква вяра. Дали има хора и днес, които са в същите обувки? Има много хора, които са очаровани от Божиите дела. Има много хора, които са очаровани от Божиите свидетелства. Има много хора, които чуват за Бога, дори присъствата богослужение им харесва, но не са отдадени, не са покорни на Бога. Някой ще кажем, как да го докажем това? Къде го намираме това? Ами ако отворим 4 царе 3 глава, от 1 до 3 стихове, там не се дава тази информация. А в 18-та година на Юдовия цар Йосафат, Йорам, Ахавовият син, се възцари над Израиля в Самария. И царува 12 години. Той върши зло пред Господа, но не както баща му и майка му, защото дигна Вааловия кумир, който бе направил баща му. Обаче беше привързан за греховете на Иеровоама, Наватовия син, който направи Израиля да греши и не се остави от тях. И до края на своя живот този цар беше непокорен. Имаме тази информация. Вижте, тази информация е доста напред. Но тя пак се дава. Пак казваме, ние не можем да твърдим, че има последвала хронология в библейския текст тук. Дава ни се информация, която заслужава внимание, обект на нашето внимание, че това е човек, който не е предан на Бога. Любопитен е. Иска да знае. Иска да научи. Разкажи ми повече. Как така го съживи Бог? Как? Ма той беше умрял. Ами да, беше умрял. И как го съживи? Ами така, Елисей отиди, помоли се, легна върху него и стана. Сериозно? Ме ето бе, сина е жив. Мъже е вече умрял, примерно, ама сина е жив. Бог е направил нещо. Бог е направил чудо. И продължава да се грижи за тази жена. Това е Йорам. Къде ние търсим урока за нас? Къде ние намираме себе си? Когато четем за даден библейски герой, когато четем за неговия живот, за неговите постъпки, когато четем за поведението му в дадени ситуации, ние търсим нещо. Търсим синдрома. А синдромът на Йорам е човек да усети от силата и привлекателността на благовестието, но не и да пригърне това благовестие. Явно има голяма пропаст между очарованието от истината и приемането на истината. Явно има голяма разделителна между това. Да се очарова не е достатъчно. Да кажеш, ей, слушам Божиите дела, слушам, гледам, вярвам, че Бог може да ги направи, а в същото време да стоиш далеч. Да стоиш далеч от същия този Бог и да не приемаш тази истина за себе си. Има много елементи, много примери, много свидетелства, които са достойни да доведат човека до покаяние. Но трябва да знаем, че изборът винаги е личен. Избираш ли да се покаяш? Избираш ли да застанеш в нозете на Исус? Избираш ли кръста за себе си, че той е издигнат за теб, а Исус зае твоето място там? Това е личният избор, който стои пред всеки един от нас и важно е дали го правим или просто една информация стои на някакво ниво спрямо нас и ние искаме да получим повече или по-малко, ние и се възхищаваме, ние се очароваме. Ей, Исус е възкръснал. Да, това е нещо удивително. Днес в Ерусалим ходят хиляди поклонници. Ако кажем милиони, сигурно няма да сбъркам. Не обичам така да боравя с големите цифри, за да впечатлявам някого. Но тези от вас, които са ходили в Ерусалим, виждат как целият град е обграден от автобуси всеки ден различни поклонници. Там. Искат, впечатляват се, искат да отидат на Божи гроб. Искат да пипнат. Впечатляват се, очароват се. Какво е направил? Дали всички обаче предават сърцето си на Господа? Тръгвайки се оттам, дали всички предават живота си на Господа? Това е въпрос, на който не можем да дадем категоричен отговор. Може да направиш другата страна и много добрини. Може да направиш много добрини, да извършиш добри дела, но да не си отдаден на Бога. И това е много жалко състояние. И това е състоянието на този цар. Жалко състояние, в което той се намира. И за съжаление, Божието Слово ни казва, че е жалко състояние, в което той остава. Тук четем истории за двама царе. Единият е в жалко състояние, да другият състоянието не е по-завидно от това на този цар. Или власт имащите са толкова преходни, толкова временни, ни казва Божието Слово, и толкова са в ръката на Бога, дори те да не знаят, да не предполагат това, че много е крехка тяхната власт, която те имат. И така можем да отидем при следващия цар, да отидем на гости на другия цар, на сирийския цар Винадат. За него ни се казва, че той е болен. Една доста различна история. Пророк Елисей пак е в някъде там, обаче. Всеки знае, че не положението, не властта, не парите, а здравето на човека е най-важно. Затова винаги, когато някой иска да пожелае нещо добро на другия, започва с пожелание за здраве. Да пожелаеш здраве и човека да е здрав, това е едно от най-големите благословения. Никой не пожелава първо, пожелавам ти да имаш много пари. Ти може да имаш много пари, ако нямаш здраве, няма да им се радваш много. Няма да бъдеш нито блажен, нито щастлив. То блажен и щастлив има знак на равенство. Говорихме го това във вторник. Но нито положението, нито властта, нито хвалбите, които имаш, нито одеждите, които имаш, ако нямаш здраве, няма да те ползват. И затова този човек иска да знае нещо за своето здравословно състояние. Важна информация. Ще оздравее ли от тази болест? И той не жали подаръци. Тук се говори за големи подаръци, които той праща. 40 товара с камили, много сериозна работа. Няма да им обръщаме внимание на тях. Който ги дал, дал, който ги взел, взел. Не е толкова важно за нас. Той праща подаръци. Но ние гледаме на историята, така от по-глобален план. Кои са главните герои в тази история? Царят, Азаил, пратеника на царя, и Елисей. И Елисей. Но и тук, на пръв поглед, нищо забележимо, което те да ни представят. Царят почти не говори. Само казва няколко думи, що се отнася до неговото здравословно състояние. Азаил е инструмента на преврата. Това разбираме, защото ще се случи нещо и трябва да има инструмент. И виждаме един пророк, който плаче. Елисей плаче. Тук Елисей плаче. И е доста объркващо за разсъждение. Кой трябва да бъде поставен в центъра на тази история? Три библейски героя стоят пред нас. Една много объркана история. Никак не е приятна за четене. Кой да бъде поставен? И какво примерно означават думите? Ще оздравееш, ама ще умреш. Тия думи още повече объркват историята. Хем ще оздравееш, хем ще умреш. Кое е по-доброто? Да оздравееш или да умреш? Кое е по-лошото? И тук нещата се объркват. Ще оздравееш, ама ще умреш. ще се измъкнем от ситуацията и винаги ще се измъкнем от ситуацията, ако поставим Господ в центъра. Нали съм ви казвал за катеричката? За децата е катеричката. Верният отговор винаги е Исус. Верният отговор винаги е Бог. Ако в тази история поставим Бог в центъра, някак си ще се измъкнем от ситуацията и ще разсъждаваме в правилната посока. Тук верният отговор идва от израза Господ ми яви. Господ ми яви. Всичко някак си е объркано, всичко е някак си тягостно, обаче Господ стои в контрол. Господ ми яви. Няма как да подредим пъзела, ако не се върнем в Трето царе и да си припомним какво казва Господ на пророк Илия на планината Хори в Трето царе, 19 глава, от 14 до 17 стихове. Като се върнем там, картината започва да не се изяснява. Пророк Илия казва: аз съм бил много ревнив за Господа Бога на силите, защото израелтяните оставиха завета ти, събориха олтарите ти и избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моят живот искат да отнемат. Но Господ му рече: иди, върни се по пътя си през пустинята в Дамас. И когато пристигнеш, помажи Азаила за цар на Сирия, а Иуя, намесивият син, помажи за цар над Израиля. И Елисей, Сафатовия син от Авелмеоа, помажи за пророк вместо тебе. И ще стане, че който се избави от Азаиловия меч, него Иуи ще убие. И който се избави от Иуевия меч, него Елисей ще убие. Какво казва Господ доста по-напред? Тук вече хронологията, това, което е казал Господ, е доста назад, защото се говори за пророк Илия. Това вече сме сигурни. Тази история е след думите на Господ в Трето царе. Защото там е още действащ пророк Илия и инструмент в ръката на Бога. Какво казва Господ на пророк Илия? Че Илия този, който ще помаже три инструмента. Три инструмента за Божията ръка. Инструмент за Божието наказание на неверният Израел, Азаил, Иуй и Елисей като пророк на Бога. Елисей е привлечен за Божий служител, но от тогава не се казва нищо нито за Азаил, нито за Иуй. Господ обаче вече го е казал. Щом Господ го е казал, то се стои и чака. Ако Господ е казал нещо за нас и не сме уверени, че Бог го е казал, трябва да знаем, че Той ще определи времето и това ще стане. Няма нужда да бързаме. Това е един много хубав урок за нас. Ние винаги бързаме. Аз винаги бързам. Имам тази слабост. Винаги бързам да свърша нещо, което ми стои на главата. Обаче при Бог не е така. Ако Господ е казал нещо за някого, че ще стане и ще се изпълни, най-добре е ние да чакаме Божието време, а не да му помагаме във времето. Господ е казал: Азаил ще стане цар. И от този момент нищо не се споменава за него. Годините вървят, времето върви, събитията вървят, ситуациите вървят. Ей, къде е той цар, бе? Така както Господ помаза Давид за цар. Ей, там един пасе, един суполанко пасе овцете на баща си. И пророка го вика и казва: ей, той ще бъде цар. Абе, какъв цар, бе? Какъв цар, кой го познава? Никой не го знае. Само овцете го познават. Обаче Божиите думи стоят. И се чакат времето. И това, което Бог е казал, той знае кога ще стане. Нали, тогава, когато пророка помаза Давид за цар, не му припаса меча да каже: айде, тръгвай. Да отрежеш главата на действащия цар и да станеш цар. И Давид не си го и помисли. Дори когато му казваха, нали, ей, сега е в ръката ти, бе, ти си царят, бе. Убий го, бе, убий Самуил, Саул, убий го. Убий Саул и готов си. Той е в ръцете ти. Той казва: това не е моето време. Господ, що ме казал, той ще го направи. И когато е казал, тогава ще го направи. Бог тук кара своя служител да помаже 3 инструмента. И някой от тези инструменти е инструмент на Божието наказание. Друг е инструмент за Божията благодат, Божиите чудеса и Божието благоволение. И точно тук идва времето да се изпълни това, което Бог е казал, и изведнъж Елисей го вижда. Бог му отваря очите. И той разбира, че Азаил ще бъде Божият инструмент за наказанието. Елисей разбира, че с винадат е свършено. Царят праща подаръци до него, той взема подаръците, ама той се почва да плаче, казва, той човек е погубен, с него е свършено. И той се почва да плаче. Защо плаче Елисей? Това е хубав въпрос. Защо плаче? За кого плаче? И това е важният момент в тази история. Това е кулминационният момент на тази история. Защото Елисей плаче за изгубените. Върху него и неговото отношение, тук някак си можем да се проектираме Божието отношение към изгубените. Това е знак, това е белег. За това какво е отношението на Бога. Каквото е отношението на човека, който е близо до Бога, това означава, че Бог му е вложил нещо. Той в един момент се взира, явно Бог му влага нещо, влага му нещо от себе си, влага му това, което е той в случая и го изявява чрез инструмента си. Елисей има нещо от Бога. Защо? Ами защото той е близо до Бога. Ако искаме да имаме нещо от Бога, трябва да бъдем близо до Бога. И по този начин Божият характер, Божието име, Божията воля ще се изразяват чрез неговите инструменти. Бог не винаги говори директно. Нали, в случая на пророк Илия той говори директно. Ама не винаги говори директно. Пророк Елисей в случая пък е инструмент тук в тази история. Инструмент за да се види какво е Божието отношение. Какво е Божието сърце. Гледайки тази картина, можем да се принесем някакси къде? В Новия Завет. Къде в Новия Завет? Ами на Елеонския хълм. На Елеонския хълм. Какво виждаме на Елеонския хълм? Когато кажем Елеонския хълм, какво си представяте? Аз винаги си представям, когато кажа някой Елеонския хълм, или отида на Елеонския хълм, и когато стъпя на Елеонския хълм, се представям Исус как плаче. Това си представяш. Исус плаче за Йерусалим. И тази картина на този плачещ пророк някак си може да ни принесе на Елеонския хълм и да видим как Исус плача за Йерусалим, който ще страда. Какво се случва там? Исус знае, че Божият народ ще понесе наказание, което заслужава. Те го заслужават. Защото не го приеха. Защото го отхвърлиха. Защото го осъдиха. Защото го убиха. Защото го разпнаха. Обаче виждаме Исус плаче. Плаче. Исус се задавя от сълзи. И това е големият урок за нас. Голямата картина. Той е плакал и трябва да знаем, че той продължава да плаче за изгубените. Какво виждат нашите очи? Когато сме далеч от Бога, нашите очи могат да видят едно блестящо бъдеще. Азаил виждаше това блестящо бъдеще. И той също се въодушевява, въодушевение от очакващното го бъдеще. Блестящо в неговите очи. Ти ще станеш цар. Ти ще станеш цар. Бъдеще, в което ще смаже и ще съсипи Израел. Пророкът обаче плаче. Пророкът показва Божият характер. Пророкът е унил. Той плаче, защото знае, че някой, като Азаил, ще бъде използван от Бога като инструмент за съд над неверният Израел. Но това не радва Божието сърце. Това е хубавият урок за нас. За Елисей наказанието е нещо едновременно необходимо, обаче е и печално. За Бог наказанието също е нещо необходимо, но е нещо печално. Ние обаче някак си разбираме, че сълзите на пророка в този момент са изпратени от небесата. Защото това ни загатва този текст. Сълзите на пророка са изпратени от небето. И разбираме, че това е начинът, по който Бог е гледал и гледа на нещата. Винаги. Във всяка една ситуация. И ние разбираме, че нашият Бог не изпитва жестока наслада от наказанието. Това е неговият характер. Това е неговият характер. Това е неговото сърце. Това е неговото естество. Той иска да съживи и съживява. И това го виждаме в Божието Слово. Той иска да изцелява и изцелява. Паче виждаме още нещо. Той не оставя греха ненаказан. Не ни се иска да го видим. Ама Божието Слово ни го налива като фуния в главите. Бог не оставя греха да я не наказа. Обаче ние виждаме и още нещо, което е над това за нашия Бог. Че Бог не се радва на наказанието. Той не оставя греха ненаказан, но в същото време не се радва на наказанието. Той плаче за всички, които са погубени и продължава да го прави. Бог не благоволява в смъртта на този, който умира. Не благоволява. Със сигурност можем да се върнем назад в историите. И можем да стигнем до историята, печалната история, жестоката история, която ни разказва за Содом и Гомор. Там Бог нанася много сурово наказание. За отстъплението, за отделянето, за неверието. Бог решава да погуби. Бог решава да погуби. И го прави, като праща от небето дъжд от огън и сяра над Содом и Гомор. И днес има белези. Когато отидеш на Мъртво море, счита се, че на дъното или под дъното на Мъртво море, именно там са тези градове. Дъното на Мъртво море, цялото е в сол. Цялото море, в цялото море плуват планини от сол. В него се вливат единствено водите на река Йордан, които са сладководни и тази река се използва за напояване, тази река се използва за питейни нужди, за напоителни системи. Водата е сладка, в нея има риба. В Мъртво море няма нищо. Колкото и вода да се е вляла, всичко, което влиза там, то умира. Защото Бог е наложил наказание. И това наказание се вижда. Или е някак си видимо, или се знае за него. Има нещо обаче, което явно не е толкова видимо, когато Бог е нанесъл това наказание. То, когато Господ е пратил този дъжд от сяра и огън, някак си не можем да видим, но разбираме от тази история, че този дъжд от огън и сяра е бил примесен с неговите сълзи. За погубените. Той е плакал за тези хора. Той е нанесъл наказание, но е плакал. Защото той е любов. Защото Бог е любов. И тази история повдига пред нас много въпроси. Можем да се обърнем към себе си и да направим проверка. Да, тягостна е историята. но е много поучителна за нас. И от друга страна е много насърчителна за нас. Стига да можем да видим от коя страна стоим. Можем ли ние да плачем за погубените? Този, който беше близко до Бога тук в тази история, той плачеше за погубените. Защото Бог вля тази любов и в неговото сърце. Когато си близко до Бога, имаш всичко от Бога в себе си. Може да не е в такъв обем, може да не е в такъв размер, може да не е в такава дълбочина, но имаш всичко от Бога в себе си. И когато видиш погубен, плачеш за погубените. Когато видиш наказание, плачеш за този, който го понася. И затова въпросът стои пред нас. Имаме ли чувствителността от близостта си с Бога? Или сме инструменти, които Той използва за други цели? И само инструменти ли сме? Поклонници ли сме? Или сме инструменти, а не поклонници? Тук царят беше, единият цар беше инструмент в Божията ръка. Да въздаде това, което се полага на тази жена. Но той не беше поклонник. Другият цар беше предварително осъден. Ще оздравееш, ама ще умреш. Твоята съдба вече е решена. Обаче има един, който плаче. Плаче за изгубените. Плаче за отстъпилите. Плаче за тези, на които налага наказание. И ние трябва да бъдем внимателни. Дали днес или сега, или можем да намерим себе си да сме привлечени от делата на Бога, но да не бъдем покорни на Бога. Да сме под обсега и очарованието, но да сме далеч от вярата. И тази проверка е лична. От какво се впечатляваме днес? Какво търсим днес и как реагираме днес? Дали се впечатляваме и търсим външните неща? Днес в църквата, като че ли забелязваме да се търсят повече външните неща. Привлекателните неща, атрактивните неща, забавните неща, новите неща. Винаги днес има насоченост да се търси нещо ново. Дайте да има нещо ново в църквата. А Бог търси поклонници. Бог търси инструменти. Бог иска хората да отразяват Неговия характер. Бог иска Неговите хора да плачат за погубените, а не да се забавляват. Защото Той е същият Бог. Той не иска да търсим новите неща. Той не иска да стоим далеч от Него. Той иска и търси да имаме общение с Него, за да ни използва за Неговото дело, за спасяването на този свят. Господ да ни благослови и да ни помогне. И ако не сме уверени от коя страна стоим, можем да го попитаме. Той ще ни каже, всеки един от нас може да го попита. Господи, как виждаш моята личност? Как ме виждаш да стоя? Къде ме виждаш да стоя? И Той ще даде отговор на всеки. Защото ни обича. Той не иска да ни наказва. Той не се удоволства от наказанието. Той не ни преследва, за да ни накаже. Той иска Неговата любов да грее в нашите сърца, в нашия живот и да прилива от нас, защото плати висока цена за спасението на нашата душа. Нека да се възползваме от това. Боже, благодарим Ти. Благодарим Ти за Твоето Слово, което ни дава чудесните примери за това как може един човек да стои пред Тебе. И виждаме, че може да бъде в различно състояние, може да бъде с различното усещане. Има много неща, за които ние грешим в нашия житейски път. Но това, което можем правилно да правим, е да се стремим и да търсим винаги да се приближаваме колкото се може повече и повече. Защото колкото се приближаваме, по-ясно ще чуваме Твоя глас. по-ясно ще разбираме Твоята воля. И ще отразяваме Твоят характер. И ние виждаме в Твоето Слово, че Ти си Бог, който дарява щастие. Ние виждаме в Твоето Слово, че Ти си Бог, който налагаше наказание. Ние виждаме в Твоето Слово, че Ти си Бог, който даряваш благодат, даваш снабдяване, изцеляваш рани. Но ние в Твоето Слово виждаме, че Ти си Бог, който плачеш. Плачеш за погубените. И ние Ти благодарим за тази огромна любов, която изпълва Твоето бащино сърце. И Ти искаш всеки един да дойде до покаяние. Всеки един да оправи взаимоотношението си с Тебе. Всеки един да наследи това наследство, което е нетленно и което е вечно, защото плати висока цена за Него, Боже. Благодарим Ти и помогни ни да бъдем поклонници пред Тебе.